Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Στις μέρες μας παρατηρούμε όλες οι θρησκείες, χριστιανισμός, ισλαμισμός, βουδισμός κλπ. Να γίνεται μία προσπάθεια όλες αυτές τις θρησκείες να μπουν μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και τελικά να καταλήξουμε σε ένα, θα το λέγαμε, επιθυμητό συμπέρασμα, να πούμε ότι έχουμε όλοι έναν Θεό, πιστεύουμε όλοι στον ίδιο Θεό και δεν υπάρχουν διαφορές και σημεία αντιπαράθεσης στην κάθε μία θρησκεία. Γενικότερα κυκλοφορεί η αντίληψη ότι όλες οι θρησκείες έχουν μία κοινή καταγωγή, βασίζονται σε ορισμένα στοιχεία που βρίσκονται κοινά σε όλες και ο χριστιανισμός, ισλαμισμός, ινδουισμός κλπ. Μπορούν τελικά να συγκεραστούν. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν θα είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα, δηλαδή άραγε μπορεί να υπάρχει ένας συγκερασμός θρησκειών και δογμάτων και λοιπά σε σχέση πάντοτε με την αλήθεια, την αλήθεια που μας την φανερώνει και μας την παρουσιάζει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός ο ίδιος καθώς ήρθε και μας αποκάλυψε όλα αυτά τα πράγματα μέχρι και στις μέρες μας. Και σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε την αλήθεια και σε αυτό το θέμα έχουμε σήμερα καλεσμένο και πάλι στην εκπομπή μας τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, ο οποίος μας βοηθάει και είναι συνεργάτης εκπομπής μας σε πολλά θέματα ενδιαφέροντα. Και κύριε Μάνο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντάς μας ορισμένα πράγματα σχετικά με το Ισλάμ και με τον Ισλαμισμό, γιατί το κύριο μας θέμα σήμερα θα περιστραφεί μεταξύ αυτών των δύο, θα το λέγαμε, αντίθετων θρησκειών, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ειδικός σε θέματα του Ισλάμ. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε βάθος το πιστεύω αυτής της θρησκείας. Μόνο σε γενικές γραμμές γνωρίζω αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουν γύρω από τις βασικές γραμμές της πίστης του Ισλάμ. Και σε αυτό μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα σημείο που είναι το πώς κατά το Ισλάμ κάποιος θα απολαύσει τελικά την αιώνια ζωή και τον παράδεισο που υπόσχεται ο Θεός, ο Αλλάχ. Αυτοί είναι πέντε πύλες, θα λέγαμε, από τις οποίες πρέπει να περάσει κάποιος άνθρωπος κατά το Ισλάμ. Η πρώτη είναι να ομολογεί σταθερά ότι ο Θεός είναι ένας, ο Αλλάχ, και ο Μουάμεθ είναι ο προφήτης του. Αυτό σαν μια μόνιμη διακήρυξη. Μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσευχή, συγκεκριμένη προσευχή, με συγκεκριμένη φόρμα και συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ώρες της ημέρας. Πολλές φορές, δεν ξέρω ακριβώς πόσες, πρέπει να είναι κανείς τυπικός να προσεύχεται απέναντι στο Θεό, να κάνει αυτό που λέμε θρησκευτικό καθήκον.
Μάλιστα. Αυτά όλα τα πράγματα τώρα που μας περιγράφετε είναι σημεία, βέβαια, τα οποία δεν τα τηρούν τυπικά όλοι οι Ισλαμιστές, αλλά είναι, θα το λέγαμε, γενικοί κανόνες, έτσι.
Είναι γενικοί κανόνες και ένας καλός Ισλαμιστής θεωρείται αυτός που κρατάει αυτές τις αρχές. Το τρίτο σημείο είναι η νηστεία, το γνωστό μας Ραμαζάνι, συγκεκριμένο μήνα, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, με αυστηρότητα, αποχή από συγκεκριμένα δέσματα. Και από την άλλη μεριά η ελεημοσύνη. Ένας καλός μουσουλμάνος πρέπει να είναι ελεήμων. Έτσι, κάτι που είναι βέβαια σωστό και αποδεκτό και όλοι πρέπει να δείχνουμε έλεος των πλησίων μας. Και το τελευταίο βήμα είναι, όσο είναι δυνατόν, κάποιος μουσουλμάνος να επισκεφτεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του τους ιερούς τόπους του Ισλάμ, που είναι κυρίως η Μέκα και άλλες ιερές πόλεις. Βλέπουμε ότι το κέντρο, θα λέγαμε, της σωτηρίας για το Ισλάμ είναι μια σωτηρία με συγκεκριμένα έργα. Δεν θα εξετάσουμε αν είναι αυτό καλό ή κακό, σωστό ή λάθος, πάντως είναι κάτι διαφορετικό από την σωτηρία και τον τρόπο που ένας άνθρωπος απολαμβάνει την αιώνια ζωή κατά την διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι το διαφορετικό.
Μάλιστα. Νομίζω εδώ πέρα ερχόμαστε στη βάση της σημερινής μας, θα το λέγαμε, αναζήτησης για το τι συμβαίνει μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ. Τα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο καταρχήν είναι τα προσωπικά ζητήματα σε σχέση με το Θεό. Δηλαδή το τι πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος ώστε τελικά να προσεγγίσει τον Θεό. Και νομίζω εδώ πέρα έχουμε μια βασική διαφορά σε σχέση με τον χριστιανισμό και το Ισλάμ, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ο χριστιανισμός μιλάει για μια προσέγγιση του Θεού μέσω του έργου που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό με ένα σύνολο καλών έργων, θετικών πράξεων, ευγενών αισθημάτων ή και καλής προαίρεσης ιδεών. Για να πλησιάσει ένας άνθρωπος τον αληθινό Θεό, το Θεό του, της Βίβλου και του, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, είναι απαραίτητα να περάσει μέσα από αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας το λέει πάρα πολύ καθαρά στην Αγία Γραφή, ότι είναι ο Ιησούς Χριστός που με το θάνατό του, αυτό που τώρα τις τελευταίες μέρες ξαναθυμηθήκαμε, με τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, είναι ο Ιησούς Χριστός που με το θάνατό του, λέει, μας έφερε πάλι πίσω κοντά στο Θεό.
Και πάλι στο σημείο αυτό να σας διακόψω για να πω ότι πολλές φορές και ανάμεσα στους χριστιανούς, θα λέγαμε, το ζήτημα της σωτηρίας και της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό δεν ταυτίζεται, έτσι, παραδείγματος χάρη. Άλλη εκτίμηση μπορεί να έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλη η Καθολική, οι Ευαγγελικές και λοιπά και Προτεσταντικές Εκκλησίες. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε και πώς ερμηνεύεται?
Μάλιστα, βεβαίως υπάρχουν διαφορές, διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εμάς τουλάχιστον μας ενδιαφέρει τι λέει η Αγία Γραφή, τι ο Θεός έχει αποκαλύψει. Ναι. Για το πώς πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό, πώς πρέπει να μπούμε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Δεν μας άφησε ο Θεός την πρωτοβουλία εμείς να κρίνουμε πώς θα πρέπει να πάμε στην αιώνια ζωή, πώς να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Θεός στο Λόγο Του, στην Αγία Γραφή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ίσως η μεγάλη διαφορά της θρησκείας και του δρόμου που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Οι θρησκείες υψώνουν, ακόμα και οι θρησκείες, οι ομολογίες οι χριστιανικές, υψώνουν τα πιστεύω τους, τις νοοτροπίες τους, τις αντιλήψεις που έχουν πώς θα προσεγγίσει κάποιος το Θεό, αλλά αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή βλέπουμε κάτι διαφορετικό.
Ισχύει κάτι τέτοιο και για το Ισλάμ, δηλαδή πολλές φορές άλλα λέει το Κοράνι και θα το λέγαμε διδάσκει ο προφήτης του, ο Μωάμεθ, και άλλα κάνουν οι θρησκευτικοί ηγέτες και ο λαός που ακολουθούν και το Ισλάμ και λέγονται Ισλαμιστές.
Δεν γνωρίζω, ασφαλώς υπάρχει το λεγόμενο κοσμικό Ισλάμ, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν όπως και στο χριστιανισμό και σε άλλες θρησκείες ελαφρά τις αρχές και τα δόγματα και τα πιστεύω, και άλλοι οι οποίοι νομίζουν ότι τηρώντας κατά γράμμα αυτό που επιτάσσει το Κοράνι ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία είναι η σωστή και η συνεπής. Αυτό έχει δημιουργήσει και ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια στην εποχή μας, ιδιαίτερα με το επιθετικό Ισλάμ, το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο της Σαρία, δηλαδή τον νόμο περί δικαιοσύνης που αναφέρεται στο Κοράνι σαν νόμο κράτους και σαν νόμο για ένα έθνος, που δημιουργεί φανατισμό, που δημιουργεί επιθετικότητα, που δημιουργεί προβλήματα και φυσικά δημιουργεί και τον αντίθετο πόλο που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια τι κακά αποτελέσματα έχει φέρει.
Μάλιστα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε καταρχήν μία θα το λέγαμε διαφορά μεταξύ του πιστεύω που δίνεται τόσο από τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, με τους χριστιανούς, όσο και από την ερμηνεία που δίνουν οι Ισλαμιστές τέλος πάντων στο δικό τους Κοράνι και στον προφήτη κλπ. Και νομίζω αυτό είναι βασικό να το πούμε, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να συγκρίνουμε τι πιστεύει ο καθένας, αλλά το τι βρίσκεται στη βάση των θρησκειών αυτών, θα λέγαμε τον πιστεύω αυτών, δηλαδή του Ισλαμισμού με τον χριστιανισμό. Δηλαδή τι αρχικά κήρυξε ο Μωάμεθ και τι αρχικά κήρυξε ο Χριστός. Και αυτό θα συγκρίνουμε, θα λέγαμε, σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε μερικές βασικές διαφορές απέναντι στον, θα το λέγαμε, στη διδασκαλία του Χριστού με τη διδασκαλία του Μωάμεθ.
Ναι, μπορούμε να πούμε βέβαια πρώτα αυτό που πολλοί άνθρωποι φέρνουν σαν ομοιότητες, για να καταλάβουμε τις διαφορές.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια ίσως και από μία αναγκαιότητα να αμβληθούν αυτές οι διαφορές μεταξύ του επιθετικού Ισλάμ και του χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών, έχει γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένα κοινό έδαφος και να υπάρξει μια συνεννόηση και συνεργασία μετριοπαθών.
Να υπάρξει ανθρώπων, μια προσέγγιση.
Προσέγγιση
δηλαδή,
μετριοπαθών ναι. από τη μία θρησκεία και από την άλλη, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν για το κοινό καλό της ανθρωπότητας.
Να υπάρξει ένας κοινός τόπος και να μπορέσουν να συνεργαστούν.
Ένας κοινός παρανομαστής. Βέβαια αυτό ακούγεται ωραίο και σωστό είναι. Οπωσδήποτε αν πιάσει φωτιά το σπίτι του γείτονά σου, είσαι υποχρεωμένος και είναι πολύ φυσιολογικό να βοηθήσεις, να τη σβήσει. Να ελεήσεις αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη, ανεξάρτητα του τι πιστεύει και πού ανήκει. Αλλά εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης βάσει της πίστης. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι τελικά και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και σε λαϊκά τραγούδια έχει διαδοθεί. Mm-hmm. Και ο Χριστός και ο Πατέρας Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και ο Αλλάχ είναι το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχει η αντίληψη ότι και ο ένας θεός είναι φιλεύσπλαχνος και ο άλλος θεός επίσης και ο Αλλάχ. Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε την ανεξικακία, δίδαξε την αγάπη, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, τον πλησίον σας, αλλά να αγαπάτε και τον εχθρό σας. Και λέγεται, είναι γεγονός δηλαδή, ότι το ίδιο πράγμα δίδαξε και ο Μωάμεθ. Και μάλιστα αναφέρεται και το γεγονός, το περιστατικό, ότι όταν κάποτε τον πετροβολήσανε σε μια πόλη που πήγε να κηρύξει, είπε ότι αν τελικά δεν αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, δεν μπορούμε να πιστέψουμε, να πλησιάσουμε την πίστη του Θεού. Αυτά λοιπόν λέγονται τώρα, είτε αληθινά είτε υπερβολές, ότι τελικά και ο ένας και ο άλλος θεός έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα, σε τελευταία ανάλυση, και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι λατρεύουν τον ίδιο Θεό. Εδώ είναι το λάθος. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι άλλος ο Αλλάχ του Ισλάμ και άλλος ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Για τον Θεό της Βίβλου, για τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, έχουμε τη μαρτυρία του ίδιου του Χριστού. Τι ήταν αυτός, τι είναι αυτός ο Πατέρας μου. τι θέλει από σας, τι χρειάζεστε εσείς να, τι χρειάζεται εσείς να κάνετε για να τον προσεγγίσετε. Έχει σημασία, εκτός από την αγάπη που θέτουν όλοι σαν κοινό παρανομαστή, έχει σημασία και η αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από την αγάπη. Πρέπει να έχουμε αγάπη και σπλάχνα, αλλά να έχουμε και την αλήθεια.
Εδώ νομίζω είναι ένα πολύ βασικό σημείο, το σημείο της αλήθειας και της δικαιοσύνης επίσης. Μου φαίνεται κάπου εκεί πέρα μπορούμε να τοποθετήσουμε, που πολλές φορές ακόμα και από τους ίδιους τους χριστιανούς, θα λέγαμε, παραγνωρίζεται και υπερτονίζεται η έννοια της αγάπης. Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό?
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ψυχολογία πίσω από αυτό. Οπωσδήποτε, αν μείνουμε στα λόγια, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο να αγαπάμε όλους, να ανεχόμαστε ένα τον άλλο, να είμαστε ανοιχτοί σε όλους, να μην τολμήσουμε να διορθώσουμε ποτέ κάποιον ή να του πούμε ότι δεν πιστεύει σωστά ή δεν τα ξέρει σωστά ή κάπου έχει κάνει λάθος. Πρέπει να δεχόμαστε, αυτή είναι η σύγχρονη νοοτροπία, να δεχόμαστε τον άλλον όπως ακριβώς είναι, να μην θεωρούμε ότι εμείς έχουμε μια καλύτερη γνώμη ή μια πιο σωστή προσέγγιση κάποιων πραγμάτων.
Να μην κρίνουμε τον άλλον όπως πολλές φορές ακούγεται.
Έτσι, αυτό. Να μην κρίνουμε, διότι ας πούμε αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο ανάθεμα της εποχής μας. Εάν κρίνουμε, ας πούμε, και πούμε ότι κάτι δεν είναι σωστό ή κάτι είναι λάθος. Και βέβαια, άμα δεν υπάρχει ένα σταθερό κριτήριο της αλήθειας, τότε εντάξει, λογικό είναι ο καθένας να έχει τις απόψεις του και να έχει τα δικά του, τις δικές του αλήθειες. Αλλά αν υπάρχει μια αλήθεια πάνω από όλες τις σχετικές γνώμες, εάν υπάρχει ένα κριτήριο αλήθειας το οποίο είναι πάνω από μας, τότε πρέπει να συμμορφωθούμε και να μελετήσουμε ποια είναι αυτή η αλήθεια που είναι πάνω από μας.
Μέσα στα πλαίσια βέβαια της αγάπης, έτσι, και
βεβαίως,
όχι μιας εχθρότητας.
Βεβαίως, η αλήθεια δεν αποδεσμεύεται από την αγάπη, ούτε η αγάπη υπάρχει χωρίς την αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, λέει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική έκφραση, αληθεύοντες εν αγάπη. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, σε ένα κλίμα αγάπης, αλλά πάντοτε έχοντας σαν στόχο την αλήθεια, την καθαρή αλήθεια του Θεού.
Μάλιστα. Επομένως τώρα, εδώ πέρα στο θέμα μας, προσπαθεί να γίνει, όπως είπατε και προηγουμένως, μια αποδέσμευση της αλήθειας, ή θα λέγαμε να κλείσουμε τα μάτια στην αλήθεια και να δούμε μόνο ορισμένες πτυχές, να τις βάλουμε όλες μέσα σε ένα χαλαρό πλαίσιο αγάπης και να χτίσουμε, θα λέγαμε, κάποιες γέφυρες μεταξύ της θρησκείας του Ισλάμ και του χριστιανισμού.
Ακριβώς. Αυτό που ενδιαφέρει την εποχή μας είναι αν κάτι είναι λειτουργικό και όχι αν κάτι είναι ορθό, είναι σωστό, είναι αληθινό. Όσον αφορά στις διαφορές του Ισλάμ από τον χριστιανισμό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ακριβώς η λέξη χριστιανισμός. Έχει σαν αρχηγό τον Ιησού Χριστό και σαν καταστατικό το Ευαγγέλιο του, την Αποκάλυψη που μας δίνει μέσα στις γραφές. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τίποτε άλλο από Υιός του Θεού του Ζώντος. Έγινε άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος ευλογημένος, καθαρός, δίκαιος, αγνός, αυτό που λέμε Άγιος. Αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που κατέβηκε στη γη για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Όταν λοιπόν το Ισλάμ σέβεται τον Ιησού Χριστό και είναι προς τιμή του Ισλάμ που το σέβεται πολλές φορές περισσότερο από ότι λεγόμενος χριστιανικός κόσμος. Δηλαδή ναι. Στον Ισλαμικό κόσμο δεν μπορείς να βρήσεις τον Ιησού Χριστό ατιμωρητή, ούτε να τον προσβάλλεις με κάποιες ταινίες βλάσφημες ή με ειρωνίες και τέτοια πράγματα. Παρόλα αυτά,
Ενώ εδώ πέρα
είναι, ναι.
Ασύστολα
αυτό λοιπόν
πράγμα.
Είναι προς τιμήν του Ισλάμ, γιατί σέβεται τον Ιησού Χριστό, αλλά τον έχει σαν προφήτη, τον έχει σαν έναν άνθρωπο του Θεού και όχι σαν τόσο ψηλά βέβαια σαν τον Μωάμεθ, τον υπέρτατο προφήτη. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος όπως και εμείς, ένας προφήτης του Θεού, ένας Άγιος του Θεού, ένας άνθρωπος διορατικός, ενάρετος, διδάσκαλος, βασιλιάς που θα βασιλεύσει στο όνομα του Θεού κάποια στιγμή. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Ονομάζεται ο Λόγος του Θεού και μας αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι ήταν πάντοτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πατέρα Θεό.
Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε ένα κομβικό σημείο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που δεν μπορεί φυσικά να είναι άλλο αυτό το κομβικό σημείο εκτός από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, όπως είπατε, αλλά είναι ο ίδιος ο ενσαρκωθής Υιός, ο ίδιος ενσαρκωσής, συγγνώμη, Θεός.
Ναι.
Έτσι. Θα μπορέσουμε, νομίζω, να δούμε άλλα σημεία που είναι πολύ πιο, που είναι επίσης κομβικά και συγκεκριμένα στη συνέχεια της εκπομπής μας και να αντιπαραθέσουμε αυτές τις αλήθειες που μας φανερώνει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, με τα πιστεύω του Ισλάμ και πόσο ασυμβίβαστα είναι αυτά τα δύο πράγματα.
Ναι.
Αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, υπενθυμίζοντας πάντως στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο τηλέφωνο 210-577-4686 για τις ερωτήσεις, απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας για την εκπομπή μας. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο apokalypse2011@hotmail.com και να μας βρείτε στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή Αποκάλυψη. Το θέμα μας σήμερα είναι οι διαφορές μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ, εάν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκερασμός μεταξύ αυτών των δύο θρησκειών. Και μαζί με τον κύριο Μάνο το Δαμιανάκη, το συνεργάτη και φίλο της εκπομπής μας, κοιτάμε ακριβώς κομβικά σημεία διαφορών μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ, με βάση πάντοτε την αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι, που έχουμε αναλύσει άλλες εκπομπές μας την έννοια της αλήθειας, της μοναδικής αλήθειας, και έχουμε κάνει εκτενείς αναφορές πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να επεκταθούμε δηλαδή τώρα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δαμιανάκη, πόσο σημαντική είναι η αλήθεια και η αλήθεια για τον χριστιανισμό, ας το πούμε.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή στην Καινή Διαθήκη για την σωτηρία και για την αλήθεια. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο διαβάζουμε ότι επειδή αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στο σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Επομένως, η αλήθεια είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να την αποδεσμεύσουμε στο όνομα οποιασδήποτε συμμαχίας και συνεργασίας για το λεγόμενο κοινό καλό της ανθρωπότητος ή κάτω από την ταμπέλα της λέξης αγάπη, η οποία χωρίς την αλήθεια χάνει το πραγματικό της νόημα.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να δούμε ορισμένα, όπως είπαμε προηγουμένως, κομβικά σημεία διαφορών μεταξύ του χριστιανισμού και του Ισλάμ. Και έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω βασικά, γιατί είδαμε προηγουμένως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι λέει το Κοράν και το Ισλάμ για την Ανάσταση και τον θάνατο του Ιησού Χριστού? Πώς αντιμετωπίζει αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός για τον χριστιανισμό, για τους χριστιανούς?
Μάλιστα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ίσως είναι κάτι που αφορά το χώρο της θεολογίας και δεν έχει κάποια πρακτική σημασία ή αξία για τον άνθρωπο. Γι' αυτό το γεγονός του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού έχει πραγματικά πρακτική αξία για τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν αναγκαίος για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς ήταν η απόδειξη ότι αυτή η προσφορά, η θυσία του, έγινε αποδεχτή από τον Θεό. Επομένως, ο Θεός μας εδικαίωσε. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το τετέλεστε που εκφώνησε ο Ιησούς Χριστός, τελευταία του λέξη πάνω στο Σταυρό, δηλαδή το έργο που ήρθα να κάνω ολοκληρώθηκε, αυτό σημαίνει τετέλεστε, ο Πατέρας το επιβεβαίωσε, ο Πατέρας Θεός, ανασταίνοντας τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Πράγματι, το έργο το ολοκλήρωσες, πράγματι, ο δρόμος της σωτηρίας και της επιστροφής του ανθρώπου στο Θεό, από τον οποίο είχε φύγει, είναι πλέον ανοιχτός. Επομένως, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, θα λέγαμε, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του χριστιανισμού και της σωτηρίας του ανθρώπου.
Δυστυχώς, θα έλεγα εδώ πέρα πολλές φορές, ακόμα και οι ίδιοι χριστιανοί δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία και το πραγματικό νόημα του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Έτσι, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να μας κάνει και τόσο εντύπωση το πώς από την πλευρά ίσως των Ισλαμιστών αντιμετωπίζεται αυτό το γεγονός, έτσι.
Βέβαια, εδώ οι χριστιανοί έχουν μια τελείως λανθασμένη εικόνα το γιατί πέθανε ο Χριστός. Έτσι, άλλοι νομίζουν έτσι, άλλοι νομίζουν αλλιώς, ότι φταίνε οι Εβραίοι, φταίνε οι Ρωμαίοι, ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβη επειδή ήρθε κόντρα στις αρχές και τις εκκλησίες της εποχής του, ήταν το τέλος και η μοίρα κάθε μεταρρυθμιστή και επαναστάτη και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αποκάλυψη της Γραφής.
Και επίσης θα έλεγα ότι πολλοί χριστιανοί αμφισβητούν και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που επίσης είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο του χριστιανισμού.
Βεβαίως, γιατί πολλοί βλέπουν το θάνατο του Ιησού Χριστού σαν έναν θάνατο ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου, ναι μεν ευλογημένου και ενός ανθρώπου δίκαιου και καθαρού, αλλά το θάνατο ενός ανθρώπου. Η Ανάσταση όμως προϋποθέτει ότι αυτός ο ιστορικός Ιησούς ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν ο Κύριος της δόξης. Ήταν ο Θεός, ήταν ο Υιός του Θεού που δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο θάνατος στα δεσμά του. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά το Ισλάμ είναι αδιανόητο ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν να πάσχει και να ταπεινώνεται από τους εχθρούς του και να τον φτύνουν και να τον μαστιγώνουν και να τον εμπέζουν και να τον λιδωρούν και στο τέλος να τον σκοτώνουν με τον ατιμωτικό εκείνο θάνατο. Και γι' αυτό στο Κοράνι δεν υπάρχει η περιγραφή ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν διάφορες ιστορίες που τελικά ο Ιησούς ξεφεύγει από αυτό το θάνατο, από αυτή τη σύλληψη και κατά μία εκδοχή στη θέση του πιάνουν τον Ιούδα και τον σταυρώνουν, σε μια άλλη εκδοχή το Σίμωνα τον Κυριναίο, αλλά πάντως ο Ιησούς Χριστός, ο προφήτης του Θεού, με κανένα τρόπο δεν έπεσε στα χέρια των αμαρτωλών. Και φυσικά εφόσον ο θάνατος για έναν προφήτη του Θεού κατά το Ισλάμ είναι αδιανόητος, αυτός ο ατιμωτικός θάνατος, πόσο μάλλον η Ανάσταση, αφού ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός κατά το Ισλάμ, αλλά είναι άνθρωπος, όπως και ο Μωάμεθ είναι άνθρωπος, έτσι. Μάλιστα υπάρχει και η παρένεση, γιατί το Ισλάμ αναπτύχθηκε και εμφανίστηκε περίπου 6,5 αιώνες μετά τον Ιησού Χριστό. Επομένως, γνώριζαν οι διδάσκαλοι του Ισλάμ ότι πραγματικά οι χριστιανοί πίστευαν στην Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό υπάρχει η προτροπή μέσα στο Κοράνι ότι όποιος λέει ότι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, αναστήθηκε και είναι Υιός του Θεού, είναι βλάσφημος, είναι άπιστος και θα πάει στην κόλαση. Επομένως, εδώ υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Εάν για μας ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η βάση της πίστης μας και της σωτηρίας, για το Ισλάμ είναι ανάθεμα. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει μια βάση πίστης, κοινή βάση πίστης του χριστιανισμού με το Ισλάμ. Μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία στα πλαίσια της φιλανθρωπίας, αλλά δεν μπορεί να είναι βάση κοινής πίστης.
Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι η πέτρα του σκανδάλου εδώ πέρα είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για τους Ισλαμιστές, έτσι, και για όσους χριστιανούς θα θέλανε να πλησιάσουν τον Ισλαμισμό, γιατί ακριβώς ο Ιησούς Χριστός με έναν απόλυτο τρόπο τοποθετεί την αλήθεια μόνο στο δικό του πρόσωπο και στην δική του παρουσία. Μήπως αυτό ακούγεται λίγο εγωιστικό, θα το λέγαμε, ή λίγο αλαζονικό?
Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όχι μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και στο έργο του Ιησού Χριστού, που είναι κυρίως ο σταυρικός του θάνατος και η Ανάστασή του. Το ότι αυτό είναι αλαζονικό δεν έχει καμία αξία, διότι η αλήθεια δεν είναι ούτε αλαζονική, ούτε ταπεινή. Η αλήθεια είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι πάνω από μας. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό το οποίο ισχυριζόταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και αν ο Ιησούς Χριστός πραγματικά πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε επειδή μας εδικαίωσε, τότε αυτό είναι αλήθεια, όσο και να φαίνεται στον άλλον, αν είναι εγωιστικό, αν είναι αλαζονικό, αν είναι οτιδήποτε.
Παράδομο
είναι η αλήθεια.
Οτιδήποτε άλλο.
Είναι, ναι, η αλήθεια. Και εμείς το γνωρίζουμε την αλήθεια, γιατί γνωρίζουμε ότι σήκωσε τις αμαρτίες μας, τις πλήρωσε, τις καθάρισε, μας ελευθέρωσε.
Οι χριστιανοί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν διάφορες τέτοιες προσεγγίσεις με το Ισλάμ, θα λέγαμε ότι έχουν σαν βάση τους αυτές τις αλήθειες, κύριε Δαμιανάκη, ή κάπως τις αποσιωπούν και τις βάζουν στην άκρη χάρη των καλών σχέσεων που θέλουν να αναπτύξουν με τους Ισλαμιστές?
Το βάζουν στην άκρη την αλήθεια βάσει των καλών σχέσεων, βάσει ωφελημιστικών σκοπών. Νομίζουν ότι αυτό που λείπει, ας πούμε, ο παράγοντας που λείπει στην εξίσωση που θα λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας, είναι αυτή η συνεργασία, ισοπεδώνοντας την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια που θα κάνει ο άνθρωπος ατομικά, είτε σε συνεργασία η ανθρωπότητα στο σύνολό της, εάν έχει βγάλει από τον υπολογισμό της την αποκάλυψη του Θεού δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Αγία Γραφή, θα ευωδοθεί. Δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα, όπως και δεν λύθηκε μέχρι τώρα με όσες προσπάθειες και αν έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θυμίσω μονάχα ότι όταν ο Απόστολος Παύλος, φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Αθήνα, πριν περίπου 2.000 χρόνια, μίλησε στον Άριο Πάγο μπροστά στους επικούριους και στους στοϊκούς φιλοσόφους και στους αεροπαγίτες δικαστές, τους παρέπεμψε σε μία μοναδική αλήθεια, σε ένα μονόδρομο θα λέγαμε. Και είπε το εξής: παραβλέποντας ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας, και εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση, όλη δηλαδή η φιλοσοφία και η σοφία των αρχαίων Ελλήνων που τόσο πολύ καυχόμαστε και δικαιολογημένα, είναι καιρή της άγνοιας, είναι καιρή της άγνοιας. Παραγγέλει λοιπόν τώρα ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε κι αν είναι, σε όποια θρησκεία και να ανήκουν, είτε πιστεύουν σε κάτι, ή είναι άθεοι, ή γνωρίζουν πολλά, ή γνωρίζουν λίγα, ή είναι μορφωμένοι και φιλόσοφοι, ή είναι απαίδευτοι, σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται, να μετανοούν, επειδή προσδιόρισε η μέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διαμέσου ενός άνδρα που τον διόρισε και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον του ανθρώπου και της ανθρωπότητος γενικότερα, το αιώνιο μέλλον, η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Απόδειξη ότι ο Θεός, εκτός των άλλων, θα κρίνει την οικουμένη και όλοι θα αποδώσουμε λόγο για το τι πράξαμε, καλό ή κακό, και άλλοι θα πάνε στην αιώνια ζωή, άλλοι θα πάνε στην αιώνια απώλεια. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Και αυτή την κρίση θα την κάνει αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι προφήτης, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
Μάλιστα. Άρα κάθε ένας που δέχεται το Ευαγγέλιο και δέχεται αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, τον Ιησού Χριστό σαν αλήθεια, νομίζω δεν έχει την πολυτέλεια να λέει ο καθένας σας έχει τη γνώμη του, ο καθένας σας πιστεύει ό,τι θέλει και σε όποιον Θεό θέλει. Γιατί εδώ πέρα ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, την πραγματικότητα της κρίσης του Θεού μια μέρα. Επομένως, ο σκοπός θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικός από την προσέγγιση. Θα έλεγα, θα πρέπει να είναι να πείσει τον άλλον να έρθει στην αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου.
Βεβαίως, ακριβώς. Και θα θυμίσω ότι η εποχή μας είναι μια εποχή όπου η Γραφή, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού έχει μπει στην άκρη. Δεν το θεωρούν οι άνθρωποι αυτό το βιβλίο σαν λόγια του Θεού, αλλά σαν λόγια των ανθρώπων περί του Θεού. Παίρνουμε κάποια πράγματα, κάποια διδάγματα, κάποιες γενικές γραμμές, αγαπάτε αλλήλους, μην αντεκδικήστε ο ένας τον άλλον και διάφορα τέτοια, να βοηθάμε τους φτωχούς και κάποιες τέτοιες παρενέσεις. Αλλά δεν παίρνουμε όλο το Λόγο του Θεού, όλη τη Γραφή. Θα σας θυμίσω μια περικοπή από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 15ο κεφάλαιο, που όλο το κεφάλαιο είναι ένα θαυμάσιο κεφάλαιο, ας το διαβάσουν όλοι οι ακροατές, μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και λέει το εξής: «Σας φανερώνω, λέει ο Παύλος, αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το οποίο σας κήρυξα, στο οποίο και στέκεστε, διαμέσου του οποίου και σώζεστε. Επειδή, εν πρώτης, σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ετάφη, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε, πάλι σύμφωνα με τις γραφές». Ό,τι δηλαδή συνέβη, και αυτά όλα είπαμε, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής πίστης, έγιναν σύμφωνα με τις γραφές. Άρα λοιπόν, όλη η πηγή της αλήθειας και της πληροφόρησής μας είναι μέσω των γραφών. Αυτό είναι και το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου, θα λέγαμε του δυτικού ανθρώπου, που ζει και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον, ας πούμε σε έναν κόσμο χριστιανικό, να αγνοεί τις γραφές, να υποβαθμίζει τις γραφές, να απαξιώνει τις γραφές που είναι ο Λόγος του Θεού.
Εδώ πέρα να πω και κάτι άλλο, ένα στοιχείο που γνωρίζω όσον αφορά το Ισλάμ, τους Μωάμεθανούς, ότι αυτοί από την πλευρά τους το Κοράνι και τις δικές τους γραφές τις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα ξέρω ότι τις μαθαίνουν από μικρά παιδιά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απ' έξω και γνωρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι λέει το Κοράνι, έτσι, σε αντιδιαστολή με τους χριστιανούς και τα χριστιανόπαιδα τα δικά μας, δηλαδή, που αγνοούν τη βάση της πίστης τους, που είναι η Αγία Γραφή. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω τελικά θα πρέπει να ντρεπόμαστε σαν χριστιανοί που λεγόμαστε, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και η Αγία Γραφή. Θα μπορούσε κανείς να βρει την αλήθεια, θα το λέγαμε κύριε Δαμιανάκη, και εκτός της Αγίας Γραφής, ή είναι απαραίτητο κανείς να γνωρίζει την Αγία Γραφή?
Το ότι δεν γνωρίζουν σήμερα στον χριστιανικό κόσμο οι άνθρωποι τι λέει η Γραφή είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσέξουμε το εξής και να θυμηθούμε ότι το ίδιο που συμβαίνει με το Ισλάμ, που μαθαίνουν απ' έξω, θα λέγα παπαγαλίζουν αυτά που λέει το Κοράνι, υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στον λαό Ισραήλ, την εποχή του Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι, και ιδίως οι μορφωμένοι, οι γραμματείς, οι νομοδιδάσκαλοι, γνωρίζανε το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, σχεδόν απ' έξω. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν την πιστεύανε.
Μάλιστα.
Σας λέω ένα παράδειγμα. Όταν θα θυμάστε εκείνοι οι βασιλείς, οι μάγοι από την Ανατολή που πήγαν να προσκυνήσουν τον Χριστό, πήγανε στην Ιερουσαλήμ, πήγανε στο παλάτι του βασιλιά Ηρώδη να ρωτήσουν πού γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και κάλεσε ο Ηρώδης του γραμματής, λέει: τι λένε οι γραφές, πού γεννιέται? Και αυτοί απ' έξω και αστραπιαία του απάντησαν: στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι λέει ο προφήτης Μιχαίας, αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Δεν πήγαν ποτέ όμως να τον προσκυνήσουν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτε και τους ενδιέφερε εάν πραγματικά γεννήθηκε ή θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Απλά παπαγαλίζανε κάτι το οποίο είχαν μάθει και το ήταν κομμάτι της θρησκευτικής και κοινωνικής του ζωής. Σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει και με το Ισλάμ αυτό, και σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει και στο χριστιανικό κόσμο, όταν τελικά απαγγέλλονται κάποια κλισέ, κάποιες λειτουργίες, κάποιες προσευχές, κάποια κατεστημένα, χωρίς ο άλλος να εμβαθύνει και να καταλαβαίνει για ποιο πράγμα μιλάει, γιατί διεισχυρίζεται. Ενώ εάν πάρουμε τη Γραφή, και τώρα απαντάω στο δεύτερο σκέλος, εάν μπορεί να υπάρξει ο δρόμος προς τη ζωή έξω από τις Γραφές, εάν κάποιος πάρει αυτά που λέει η Γραφή, όχι σαν λόγια ανθρώπων, επαναλαμβάνω, αλλά σαν λόγια Θεού, τότε οπωσδήποτε θα βρει το δρόμο για την αλήθεια, θα βρει το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Γιατί η Γραφή ακριβώς μας αποκαλύπτει το σχέδιο, τη βουλή, το πρόγραμμα του Θεού για την ανθρωπότητα.
Άρα δεν χρειάζεται απλά κανείς να γνωρίζει τη Γραφή έτσι και να τη διαβάζει, αλλά θα έλεγα καθώς την μελετάει, δηλαδή σημαίνει κάτι πολύ πιο βαθύτερο από την ανάγνωση,
ναι,
να κάτσει να τα δεχθεί αυτά τα πράγματα που του λέει η Γραφή, να τα πιστέψει.
Να τα πιστέψει.
Γιατί το πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι πολλές φορές τα γνωρίζουμε όλα, τα ξέρουμε όλα, αλλά κάνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που γνωρίζουμε και μαθαίνουμε μέσα από την Αγία Γραφή, ή τουλάχιστον λέμε ότι αυτά ήταν καλά, αλλά ήταν για τότε, ή τα είχαν πει κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν. Και εμείς θεωρούμε σήμερα, τέλος πάντων, ότι είμαστε εξελιγμένοι και έχουμε μία πρόοδο α, β, γ, δ, που μας κάνει να τα βάζουμε τα λόγια της Γραφής και την ίδια τη Γραφή κάπου στο παρελθόν. Είναι αυτό ένα άλλο χαρακτηριστικό, θα το λέγαμε, παρακμής της σκέψης της σημερινής μας κοινωνίας?
Ναι, ακριβώς. Και είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα. Το ότι δεν πιστεύουμε ότι αυτά που είπε ο Θεός ισχύουν για πάντα. Ο ίδιος ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι τα λόγια του δεν είναι παροδικά, δεν είναι τοπικά και χρονικά, δεν αναφέρονται σε μία κουλτούρα και σε μία εποχή και σε μία κοινωνία συγκεκριμένη, αλλά ο λόγος του μένει στον αιώνα. Και μάλιστα μετά το τέλος του κόσμου, έτσι όπως μας το περιγράφει και η Γραφή αλλά και η επιστήμη, σε ένα νέο ουρανό και σε μία νέα γη που θα κατοικεί, όπως διαβάσαμε, η δικαιοσύνη, σε αυτό τον κόσμο αυτό που θα μείνει από τον παλιό κόσμο θα είναι ο Λόγος του Θεού.
Μάλιστα. Ο Λόγος του Θεού, λοιπόν, και η Αγία Γραφή είναι ένα διαχρονικό βιβλίο αλήθειας που ο καθένας, όταν το δεχθεί, όταν το πιστέψει και όταν πάρει τα λόγια του Λόγου του Θεού και τα εφαρμόσει μέσα στη ζωή του, πιστεύοντας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πραγματικά ανακαλύπτει, βρίσκει την αλήθεια, βρίσκει το νόημα της ζωής. Εμείς πάντοτε προσφέρουμε από την εκπομπή μας εντελώς δωρεάν την Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Μπορείτε να μας τη ζητήσετε καθώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, που είναι 2-15-774-686. Επίσης μέσω email στο όνομα αποκάλυψη2011@hotmail.com, και στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε στο όνομα αποκάλυψη2011. Κύριε Δαμιανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα που ήσασταν μαζί μας. για όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα που συζητήσαμε και πολύ ενδιαφέροντα πιστεύω για όλους μας. Εμείς ανανεώνουμε, αγαπητοί ακροατές, το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.